Eden od očitkov vlade Janeza Janše in tudi takratnemu finančnemu ministru Andreju Bajuku je bil, da je vlada dopustila ali celo povzročila skokovito rast celotnega dolga Slovenije do tujine. Da bi bil ta očitek še bolj dramatičen, se doda, da se je taka rast zadolževanja dogajala v časih visoke konjunkture oziroma gospodarske rasti. Največji del povečanja zunanje zadolženosti odpade na skoraj trikratno povečanje zasebnega strani države negarantiranega dolga v času od let 2004 do 2008. V luči visoke rasti javnega dolga v zadnjih treh letih resnost očitka postopoma bledi, a očitek je še vedno v obtoku in je potrebno opozoriti na domet politike v tržnem gospodarstvu in na to, kako sta nastala zasebni in javni dolg do tujine in kateri od teh dveh bo bolj prizadel državljana. Politika oziroma vlada lahko vpliva na bruto zadolženost tako, da zadolži državo, poveča javni dolg ali sprejme državne garancije za zasebno zadolževanje, ali pa da vzpostavi pogoje, ki olajšujejo oziroma otežujejo zadolževanje. Za izvršno oblast, to je vlado, morebitno oteževanje zadolževanja zasebnemu sektorju pomeni v demokraciji politični samomor. Tudi v konjunkturi ali celo, ko očitno, da se gospodarstvo pregreva, vlada ne more govoriti podjetjem in prebivalstvu naj manj investirajo ali naj se manj zadolžujejo. Še manj jim lahko predpisuje, v kaj naj investirajo. Če kdo, lahko pregrevanje gospodarstva zavira monetarna oblast in nadzornik bank. Odločanje o obrestni meri je bilo s sprejemom evra izven dometa slovenske politike, zahteve za bolj zadržano poslovanje bank, naprimer zahteve po višjih rezervacijah, pa bi Banka Slovenije lahko postavila. Seveda je to modrovanje generala po bitki. Potrebno se je živeti v okoliščine, v katerih je delovalo gospodarstvo v Sloveniji po prevzemu evra. Zasebno zadolževanje so v obdobju med 2004 in 2008 poganjali trije dejavniki: rast nepremičninskega trga, konsolidacija lastništva v velikih podjetjih in dejanska zdrava rast podjetij v konjunkturi. V času Janševe vlade zasebnikov ni mogel nihče ustaviti, da se ne bi sposojali za svojo štalico. Poslovodstva gradbenih podjetij pa tudi niso želela slišati opozoril, da vsak balon, tudi nepremičninski, enkrat poči. To zgodbo o pregrevanju trga nepremičnin si Slovenija deli z Irsko in Španijo, a k sreči v nekoliko manjšem obsegu. V večjih podjetjih so bili že pred prevzemom evra oblikovani kontrolni lastniški deleži, večji denarni tok v konjunkturi, banke, ki ponujajo poceni posojila in konec kohabitacije med tradicionalno menedžersko strukturo in politiko, ki je napovedala vlada Janeza Janše, so spodbudili pospešeno koncentracijo lastništva. Ob prihodu krize je zadolževanje za konsolidacijo lastništva mnoga podjetja, ki jih pok nepremičninskega balona sicer ne bi prizadel, pahnilo v likvidnostne težave ali celo v insolventnost. V tem delu zadolževanja se takratna vlada ne more povsem izogniti odgovornosti, saj je imela v rokah kadrovsko politiko v državnih skladih in nadzornih svetih nekaterih protagonistov nakupa lastniških deležev s finančnim vzvodom, tako na strani podjetij kot na strani državnih bank. V obdobju, ki ga obravnavamo, pomemben del zasebnega zadolževanja odpade tudi na zdravo rast zasebnega. Netransparenten postopek oddaje v najem blagovnih znamk Bela revije kaže, da bo tudi od prodaja tajkunskega premoženja dolgotrajna zgodba. Možno je, da manjši del negarantiranega zasebnega dolga ni ustrezno zavarovan, a to je problem davkoplačevalcev le tam, kjer sta upnici državni banki. Pa še to ne bi bil problem, če bi ti dve banki privatizirali. Na drugi strani pa se od leta 2008 soočamo s skokovito rastjo javnega dolga. Država se zadolžuje predvsem za vzdrževanje javne porabe na predkrizni ravni. Ali kot bi rekel sedanji finančni minister, zadolžujemo se za vzdrževanje standarda ljudi. Za razliko od zasebnega dolga, ko banke presojajo kreditno sposobnost vsakega posameznega podjetja in državljana, bo za vzdrževanje javnega dolga v prihodnje morala celotna država demonstrirati svojim upnikom, da je sposobna vzdrževati svojo zadolženost. Javni dolg je že sedaj prevelik, da bi pri njegovem zmanjšanju lahko resno računali na prihodke od bodočih privatizacij. Javni dolg do tujine, ki se je od decembra 2008 pa do junija 2001 podvojil iz 9 na 18 milijard evrov, se bo vzdrževal ali zmanjševal samo z javno finančnimi prihodki, beri davki in prispevki. Ob pičli gospodarski rasti in nesposobnosti za zmanjševanje javne porabe se davkoplačevalcem obetajo slabi časi.